Илебезнең төрле төбәкләрендәге урманнарда соңгы көннәрдә булган көчле янгыннар халык хуҗалыгына зур зыян салды. Меңнәрчә кеше йорт-җирсез калды. Халыкта бурдан кала уттан калмый дип тикмәгән әйтмиләр бит. Ил президенты Владимир Владимирович Путин кичә үткәргән киңәшмәдә сүз янгыннарны кисәтү, зыян күрүчеләргә оператив ярдәм итү турында барды. Ил президенты янгыннар белән көрәшү буенча махсус указ әзерләргә күрсәтмә бирде. Татарстанда соңгы елларда урман янгыннары булдырмау буенча нәтиҗәле эшлекле чаралар күрелде. Аллага шөкер, зур зыян салырлык янгыннарның булганы юк дип әйтергә дә була. Киләчәктә дә урманнарыбызны саклау һәм аларны арттыру буенча нинди чаралар күрелә? Хәзер без танылган урманчы авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Ганетдин улы Мусин белән шу хакта сөйләшербез. Хәерле иртә.
Иртәләребез хәерле булсын.
Харис Ганетдинович, әлбәттә, менә узган елларга нәтиҗә ясасак, без инде республикада булган хәлләр турында әле аерым тукталырбыз. Ил күләмендә урманнар гөрләп янды, бик күп урманнар, әйтик, илебез халык хуҗалыгына зыян килерлек итеп янып беттеләр, кешеләр яндылар. Менә бу шартларда әлбәттә аерым законнар, аерым ил күләмендә президент указы кирәк иде кебек. Менә бу бик вакытлы указ булачак бит.
Бик вакытлы, аннары соң мин аны вакытлы гына дип әйтмәс идем. Ул бик үтемле указ. Бердән менә безнең урманчылар бүген инде барыбыздагын урманнарга битараф түгел, бер-беребез белән шалтыратышып, киңәшеп, сөйләшеп, моның төгәллеген, үтемлелеген, кирәклеген вакытында менә бу дәүләт күләмендә каралуын сөенеп, шатланып күзәттек. Шул ук вакытта менә бу Себердә янган урманнар, булар бит инде карап торса, менә телевизордан күрсәтәләр. Бу бит инде зур фаҗига. Күпме кеше йорт-җирсез калды.
Авыллары белән янып беттеләр әле.
Авыллары белән янып беттеләр. Аның өстенә урманга килгән зыянның аны әйтеп бетергесез. Без бит инде урманны агачлар гына дип карамыйбыз урманчылар. Аның җире дә бар, һавасы да бар, үләне дә бар. Кош куртудагы җәнлекләре дәген бар. Менә шуларны бөтенесен исәп калсак, табигатькә, гомумән, җир анарызга бик зур зыян килде.
Әйтик, агач бит инде гасырлар буе үсә. Димәк, гасырлар буе үскән урман кешеләрнең хезмәте юкка чыкты дигән сүз.
Мин менә тагын бер тапкыр әйтәм, урманчы буларак, урманны менә агачка гына әйләндерәбез күп очракта. Урман бик зур әйбер, зур мәгънәле табигатьтә күренеш. Шуңа күрә җәнлекләре дәген, үләннәре дәген, җире дә, суы дәген бөтенесе бергә формалашкан. Сүз дә юк. Бу инде менә бу формалашу агач үсү дәвре 100 ел белән бәйле. Менә шул шырда яш агачтан башлана ул. Үсе төрле теге структураларга керәләр, шул вакыттан дөньясы үзгәрә урманның. Менә шундый урманнар, шундый менә гомумән бер зур дөньяның янып бетүе, моны инде күз алдына китереп мөмкин түгел. Аның өстенә бит авыллар яна, кешеләр җылый. Алла сакласын, үлем җитүе дә булып бу очракта. Бу инде мин аны Себер урманнарының янганын карадым дагын 72-нче елны 1972 елны. Менә урта Идел төбәгендә дә шундый ук зур пожарлар булды бит. Менә җирәк барасы юк, Мариел, Киров, Утмурт өлкәләре. Инде шул шырда янган урманнар, урна яңа урманнар утыртып, алар инде үсеп, менә теге бер 50-60 яшьлек наратларга, чыршыларга әйләнгәннәр. Но шулай булса дагы менә шул вакытта килгән зыян урманнарга һаман да гына табигать үзе дә җәтә кешеләр дә булша. Гомумән урман янгын инде ул зур фаҗига. Без инде менә акыллы, зирәк халык дип әйтелгәндә гомумән Bilgisler bilen birlikte mine mana buldurma üstünde işlerge tiyişmiz.
Elbette mine yeşinli yangır vakitinde yeşin suğup ağaçlar yangın çağırga mümkin. Lakin mine siz etkençe orman ul ağaç kına tügül, anda jendikler var. Anın bik kurkınış bulsa da burisi de kuluna şırpıtırtıp ut türte biremi bit. Kuyanı da jendikleri türtmeyi kim gayiple? Kişiler gayiple bit.
Biz orman yangınlarının tüp sebebi ettirip kişi faktörün kuruyemiz. Mine ormançılar kuvşurakta. Xalık indi bizim min eğitmeyim tüge xalık naşa deyip tüge mine ormançılar da mord işlep bitir almetirgandır. Kin jemeğe çilik de işlep bitir almetirgandır. Biz ormanlarımızga mine şundu zor propaganda birget işle. Olar turdagi sülöp onnatıp Урманга кыргеш тинишип үзүңнү туторго, нинди бир тиги киши бүтүн урмандын жазмышы киши колунда деп карап, мына шундай бирок иш алып баргат ишбиз инде. Мунун үчүн бир урманчы гана түгел, бүтүн жамаатчылык, мына бүтүн бул түбөктө жашаган, анда шаарда ма, ауылда ма, бул мече түбөктө жашаган халык Бүтүнүсү урманга карарга тийиш биздин урман деп. Мине улук дайынды уланы соклой. Биздин жүрт деп соклой биз үйлөрүбүздү. Алла сакласын өткүздөн.
Мине кичеги кеңешме вакытында койбир губернаторлор айттылар инде юангын чыкууга себепчи болгон кишилерге штрафны көбөйтүп салырга керек, аларны жоопко тартырга керек дедилер. Шулай бит. Хам инде ил президенти бу такдимдерди хуплады.
Дұрыс айттыңыз, шараларыны кескінлештіруге керек. Шының үстіне шы кескін мені қораш білен указлар хәм қабыл етіле тұрған законлар негізінде халыққа да мені балалар бақшасынан башлап оқу йұртларда қаларға дейш, хизмет ешмаларда қаларға дейш түгіл. Мені бұл пропагандада урмандарға шулай оқ. Дин юлунда мине атакайларыбыз чиркөөлөрдө, муллаларыбыз мешиттерде бу турда һәр күн, һәр күнде, һәр дайым айтып турат. Мине даже айтырды мине бүгүнге радио тапшыруунун уюштурулуу даган биз бүгүн бит урман янгындары болмасын деп аны халыкка мине нинди зыян келген турунда сөйлөйбүз. Бул эле көпмөлөр дарежеде бик пайдалы, уңай көрүнүш деп Orman урман янгынлары белән күрешүдә.
Әлбәттә, менә без инде бүгенге тапшыру барышында әйтеп үттек, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миниханов бу көннәрдә авыл шәһәрләренең язгы кырышларын алып баруы белән танышып, аларга күрсәтмәләр бирә. Һәм менә әле кичә генә озна кайда да булды, анда да әйткән сүзләре. Һәм улда бит тилгә ала. Нашул иген кырларын, игенне шашып үстүрө халкыбыз, тырышып үстүрө, һәм ул да бит яна торган мәддә дип әйтик инде, иген кырлары саргайгач яна торган гайләнә, аларны урманнар саклый. Шуңа күрә урманнарны сакларга кирәк.
Сүз дә юк. Аннан соң тагын бер әйбер бар, менә урман янгыннары яз көне күбрәк узган ел шешелми калган, или теге авраклар, балклар, үзәнлекләр, аларда үленүсә, ул күздән ямь-яшел, аннары курый, сарая язгайында ул кояш нурында иң беренче кибә. Менә шуларга чүт кенә шырпы сыз җибәрдең, алар яна башлыйлар, дөрләп, шуның өстенә ул килеп, һәр вакытта да ул авраклар, сөрелмәгән җирләр, урманнар белән шиктәш булалар, урманнарга керү куркынычы барлыкка килә. Яннары соң авраклар, нилер, алар битинде барса дагы шишмелер менен бейле. Ауыллар инде шишме буйларына, йылга буйларына урнашкан. Мен ауылларга дагы шундай шиктешлик бар. Мен бүгүн күндө урманчылар менен карыйм. Бүтөн урмандарыбызны биз инде минерализованный полоса дейбиз. Жерни тракторлар менен сүрөбүз. Ол инде мен ошол янып келген үлөндөрүнүн урманга кирүүн токтото ала. Мен кеше биринчи программа телевидениядагы урманнарга урман янгыннары белән күрешүне Россия күләмендә ничек итеп уйышканнан күрсәтә. Шулай ук бездәге метод белән тракторга сүрөнүнө плугну таккандар урман плугун бик жакшы иттирип сүрөлөр. Мына мен кичинекей маалыматта болдум. Алабага райондорунда урманчылар бу райондордо бик жакшы иттирип мына бу минерализованный полосаларын иштеп тиги көңүлгө жатып тура. Бу урмандар энди Аллага шүкүр ышанычлы үлөндөр жанып кетсе деген буларга урман янгына коркунучу жок деп. Эгүмүмөн мен бу үлөндөрүн яндыруу туру дүрүс түгүл. Бир да дүрүс түгүл. Хазыр энди мен погоданын булай туруу бу биздин бу Идил буйу түбөгүндө бик уңай көрүнүш. Шушу сары курган үлөн астынан жашыл үлөн чыгып кете. Киле мен бу жашыл үлөн эсирек көтөрүлсө мен бу кырларда сүрүлмөй калган жерлерде авраклардагы үлөн жаны коркунучу бирме-бир кимей. Бу эйбет көрүнүш. Урманда дагы инде биринчи чечектер көрүнө. Урман кешерип киле. Анын үстүнө серде деген өсүмдүк бар бит эле. Ул чыгып киле, кычыткан нар чыгып киле яшыл. Булар инде тиги яшыл бит. Курган түгел. Булар менен şu урман жаныбарларына өзлөрүнөн өзлөрү каршы турган бирини шит инде.
Hatta şu bilenlerde.
Şu bilenlerde söz de yok. Yeşillik kine.
Şöyle yine Respublikamızda avullarda şehir yanı bakçalarında uçak yağıllar tıyla. Yine bu şulay dürüst gamel. Şulay bit.
Bu bir dürüst gamel. Birden yine bu beyremler birinci may beyremleri oldu. Onlar jingu beyremleri oldu. Күп кене кишилер бит мине урманга тартылалар. Урманга гына тартылмыйлар. Эле күбесанын шунда шушы бакча şirketлерине барып, шунда өзүнчө инде шашлык пишире, ял ите, туган тумаша киле. Эдрек кене аннары соң тиги салып талсалар инде дөрөсүн айткенде баш кете бит. Утнада утнадагын коропсуз калдырган мүмкиндер. Алла сакласын. Мине күрсәтәләр Сибирдәге янган янгыннарны. Күбесе бит бакча şirketләре дигән авылларда гынымы. Тиге башта күбесендә бит әле шушы бакча şirketләрендә башланган. Аннан соң бездә дигән бар менә шундый әйбер кеше Зейне узып барабыз Зейгә керер алдыннан уң кул якта Әлмәт ягыннан килгәндә бик күп ташланган бакча участоклары бар. Аларның инде иске хәрәбә җыртлары бик ямсыз булып күренеп тора. Ишуның өстенә бараны казыганы, сукалаганы, эшкәрткәне шулар арасында билдән узган елга пишән, үлән курып беткән иске төзел курылмалар менә булар инде янгын шоуга бик куркыныч. Менә булар буенча ниндер менә шара күрергә кирәк бу бакча şirketләреннән кешеләр файдаланмый икән. Аның инде жері мүлкәт иттіріп рәсмиленгендер, но шулай болса дағын, нендер шара көрмесек, міне бұларда ұт шығу, янғын шығу, қорқынышы бик зур ғалемет.
Харыс ғанетінеш, әлбәтті біз бүгінгі тапшығымды бізнің көп үлішін янғынларға бағышлы біз, шынки ұттан қала, мен ұттан қалмай, бұрдан қала деп әйттігеймін. Шуңа күрә без бу мәсьәләгә зур игътибар бирәбез. Ил күләмендә игътибар бирәләр икән, без моны читләтеп үтә алмыйбыз. Менә мәсәлән, узган ел 19 августта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин җитәкчелегендә гадәттән тыш хәлләрне булдырмау һәм республикада янгын куркынычсызлыгын бетерү буенча киңәшмә үткәрелгән иде. Һәм анда 5-нче класслы янгын куркынычы туды республикада билгеләп үтелде. Чөнки былтыр корылыклы булды. Һәм анда чыгыш ясап Татарстан гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин бу 19 августка инде республикада 4361 янгын булган, 16% кеше үлгән дигән мәгълүмат җиткерде. Бу бит әле без республикада хәлләр Аллага шөкер әйбәт дип сөйләшәбез. Әле әйбәт республикада да күпме зыян һәм күпме фаҗига шулай бит.
Сүз дә юк. Менә бүген көндә мин әйтеп китерәм, май ае бик уңай килде. Авыл хуҗалыгы эшендәге, урман хуҗалыгы эшендәге гомумән янгыннар буенча дагын бик уңай, бик әйбәт. Но бер-бер кирәк. Шарту кирәк. шушы шар ішінде суның балансы бар. Міне бүгін күндеген қарлар яуа, кіші біз қарлы болды, жәйіміз біздің бік құруда боларға мүмкін. Ол бетінде бір сау көлемінде шарту керек дедім. Шыннан шығып міне бүгінгі оңай шартлардан файдаланып, міне бұл минерализация паласаларыны келешек үшін шырға керек. Келешекте яңғынлар болмас үшін шырға керек. Жәй күні әгер деген бір құраға кете екен, ол шылай боларға мүмкін. Июль, август айларында оңыш енді үлгірген, үленнәрі біз үскен, аның көбісі біз чабылмайды қазір ұл үленнәрі. Шыңа көре міне онды құрқанышлылық туарға мүмкін. Шының үстінде міне бүгін шырға керек. Урманларының кереклігі, оларының қадірін білу, шуны халыққа жеткізуге керек. Міне соңғы уақытларыны бүтін Россия теге естелік деп Бүйік Отан соғысында құрбан болған шәхістерге ағаштар отырталар. Міне бұл ағаш отырту шаралары. Ғымымен орман бойынша ендігіне шара ұздырылмасын, бұлар бүттінісі орманның қадірін білейік, бұлар орманның кереклігін аңнатыйық. Кейін жәмәғатшілікке, халыққа, міне шушы іш алып, бұ алып қына бару түгіл, бұл әлі үстеме күш аларға тештіп, өлім мен жәй күндерінде керек деген.
Яры енді орман тұрында сөйлесіп екен, біздің республикамыз орманшыларының міне биылғы 2022 жылғы жәйіне әзірлігі не дәрежеде? Міне сіз әттіңіз, құрлық ол енді Узған елда болды, таң қабатланырға мүмкін, жылай болған шырақта. Әлі біт, біз егендеріні шешкен шатта елінің шортларына қорап шешеміз. Қойсы ұңышыны көбірек біре құрлықлы еліні, қойсы дұмны еліні, әміне ұрманларда да жылай біт. Қойсы оғаш құрлықлы елда да өсіп бітерге мүмкін, қойсылары ұтырту білен құрырға мүмкін, су болмаса.
Мен ғымымен республика бізнің бір зұр әхемиет біле біре ұрманларының яңғыннан сақлау темісіна. Бірден біздің ұрманлары біз әс. 17% ұрманлары біз бар бізнің шоңа күрі әхемиет бір меше болмай. Бұл ұрманлардан башқа біз өзіміздің ешеу бізіне көз алдына кетіре олмейбіз. Оның үстіне, сіз бік дұрыс айттыңыз, түрлі ағаш, түрлі отыртмалар, орман отыртмалары өзлерінше яңғынға өзінің қорашымы, негеменетті тұрықлығы бар, ұлысылы ағашлар ендалар ғымымен бік тез жанып кетелер сөзде ең, оған кірейінді біздің қорағай, нарат, шыршы. Шыршының ендарың бұтақлар асқа ауық түші. Асқауық түшке жінді өлен янып келе екен, шушы бұтақлар қалай екен, орман яңғыны ұжы үстегі яңғынға, юғары яңғынға иленіп кете. Наратның енді көшесінден бұтақлары жерден әдірі қайырылып тұра. Ең құры, ең құрылық қашыдамаға шынды ол біздің орманшылар тарафынан белгілеріне нарат ағашы деп, ол бек шынды құры, ярлы топырақтарда да өсела. Но оннары тағын біздің мұны түп оғашымыз, ол біздің республиканың каринная порода дейбіз орыс тілінде, ол имен, имен оғашы. Бұл біздің оғаш, біздің туфрағымыз дағын, табиғаты біз деген, оңа ярақлашқан. Мұны бүгін күнде біз әйтемізінде глобал жылылық келе, бүгін күнде планетіміз жылына барады біз. Мұны шушы шартларда дағын, Имен ағашы мына бик яхшы тирип үсе. Эгер де бик курулукка кете икен, имен ағашы өзүнүн жапырактарын гана куя. Жей күн жапырак куя мына карасагыз, шушу курулук келер алдынан эле курулуктун да прогнозируй деп була мына шу имендердин жапырак куюлугу менен. Жерде имен түбүндө яшыл жапырактар көрүнө экен, күттө тур, узакка сузулган 15 күндүк курулук.
Яғни, яфырақтан дым ұшмасын үшін құйыла.
Өзің шәрі күлір үйтті шушыны міне. Шуңа көре именлері біздегін. Аннар именлерінің томыры бік терен түшіп кете жер астына. Біз енді стережіні ой табырды біз енді. Стережін болып осқа түшіп кете. Остан ала ол суына. Şunu bile sunun, eli şişmelerimizde sunu kutere. Mine imenin ul yağı barindanın. Şuna kure bugün günde min Respublikada imenlerge kubrek ähemiyet birim. Onlar imen bir vaqtta uzigine usmey. İmenin yerdemşil ağaçları baranın. Alara kirebiz biz ilmeni, korobamızını, röngübüzünü, jükebizini, onun üstüne şomart mileşibizini. Mine şuşulardan başka imeninin bir üzümüne kuz altına da getirip bulmay. Eğer de bula şundu oturtma jirler. İmen bir üzü oturtulgan. Mine de biz ormançılar oturtabız. Tabiqat şunda getirtip ekren-ekren jükesin, röngüsün, ilme koramasın da kitire, mileşin de kitire, kuşlar bulşa indirlikler hep gileler ekren ekren. Mine bu indi bik yuvarı beyege, beye birletilen yakşı ormanlarımız rezeretine kireyindi. İmen bir üzüğüne üs almayı.
Mimi sizini tınlattıram da halkımız eketlerin kızalına getirem. Demek imenini orman patşası deyip karar mümkün. Etekileri vezirler, hizmetçiler onun yanında hizmetteler.
Sözde yok. Mine min astrologlara da item. Rus tılında itip arayım. Dub любит расти в шубе с открытой головой. Мен студентларға айтам, әймен оғашына мен айтам, кем тіге бұл?
Тунна.
Тунна. Алар қорап тұралар. Анарыс оның оғылдан келгені, әдірек ұрманның шамалағаны бұлай дейінде. Оның обай еш оқтында именнің тунын тіге шикле оқ қуағы дейлер. Аха, мен айтам, мен дұрыс фикірлей бала. Шикле оқ қуағы именнің соқылы көпмір дәрежеде өзірлер. Анары İmen Hüsebit Haman başı aşık. Onları gile ekran ekran ilme, karama, züke röngübüz. Eli şunun üstüne bu ağaçlar bir şu kadar faydalı. Elanın kubisi midanos. Bal bir etirgan. Umartaşılıklı'nın bazısı deyip bana gerek bu ağaçlarının. İmen dezgine bal bir imen çeşek atkanda. Mene bugün günde ormanga kırsen ormandan çıkıp bulmay. Yafrakları yok hele röngü. Bizim mine jirli röngü bir şişek attı. Yafraksız. Ol mine sıyık yeşil. Şar şikli tırbatkan. Şundi motor. Şunun üstüne indi bütten kurtlar mine bugün işmeler indi. Kıyaşı kundi indi kurtlar mına bir kubitleri şalar. İmanın bağlı dağın mine.
Sirkelendireler.
Sirkelendireler. Onun üstüne iteler biteli. Майский май бала деп менә бу иң затлы иң дарулы дип әйтим инде балыбыз рәнгү бал инде аның төсе дә караңгырак була зрак тәме дә икен шаның менә бу язгы беренче меданос бал бирә торган шушындай аннары чәчәк атып битерә ала керен генә ул чәчәк атып битерүгә дә сразу yafrakları şaka başlayındı. Zor motor yafrakları. İmeni biz de şöyle başta çiçek ata. Çiçekten sonra yafrak kurune. Bana şunu da ittirip tabiqat yaratılan. Qaysı bir imenler yafrakını irterek çıkarırlar. Qaysı birse sonra çıkarır. Bana bu irte çıkarılan yafraklı imenler onlar koyakta onların çiçeklerin soğukalı. İmen çiklevugu bulmay. Eğer degen indi sonrak yafrak yarağın imenlerinin bu bana yazgı sonu salkınlar uzgan bulalar. Alar indi bir eyvetkine her yılını çeşek atalar. Her yılını imen çiklevugu bireler. Umuşlu deyip karı bizim bizlerin ormançılara.
Harsan Tinch mine engeme başında min bizning ministrimiz Rafis Habibullin getirgen ma'lumotlarni aytib o'tdim. Şöyle de mine hazır indi anlatma biri biterek gerek. Çünkü kaybır kişiler ormanlardağına 4761 yangın bulgan iken deyip uylarga mümkün. Bu bizim bütün Respublikada, şehir yanı daşılarında, başkalarda, şahsi hujalıklarda, orman yangınlarında, Ali Tatarstan'da ülken kişilerde bizim işitkenimiz yok. Bu %16 kişi ülken iken yanıp uzgan yıl, Ağustos ayına kadar yıl devamında, demek bu bütün Respublika bu inşa, bakşalarda.
Mine min 50 yıldan artık orman hujalığında işledim. Eli orman yangınında Allah'a şükür deyip aytırga kerek bir kişinin degen теге нишетер ауыртып киткенин, бир кишинин дегенинде халек болганын ишеткеним жок. Худай тагала аны көрсөтмөсүн биздин республикада бу жок. Бул мына экономика объектларында, заводдорда, фабрикаларда, тулак йурттарда, бакчачылык
шаркетлеринде
менә шунда булган янгыннарда халак булган кишләр булар.
Әлбәттә, менә шуңа аңлатма биреп китәргә уйладык. Һәм менә җәй көннәрендә юл буенда барсаң, урман буенда янгын сүндерү машиналары. Соңгы елларда, бигрәк тә 2010 елдан соң безнең республикада менә бу бик зур игътибар бирелде. Бу машиналар беренчедән урман янгыннарын сүндерүдә, әгәр дә янгын килеп чыкса, икенчедән авылларда янгын чыккан очракта да ашыгыч рәвештә авыллардагы янгыннарны сүндерүгә баралар бит.
Менә 2010 елны бөтен Россияда мен ул вакытта замминистр идем инде, бик авыр вакыт, бик авыр еллар. Менә шул вакытта Россия хөкүмәте дип әйтәгендә һәр бер төбәктә янгынга каршы үзәкләр булдырдылар. Менә без дә шуны булдырдык. Шуның нигезендә бездә дип бар я янгынга каршы станция 18 икенче типта. Менә шушы елны без 5 янгынга каршы 3-нче типтагы станция төзедек. Әле бу Россиядән килгән акчага һәм күпмер дәрәҗәдә безнең республикадагы бирде ул нигә кушылды финанс ягыннан. Шуның өстенә тагын менә бер мин аны гыйбрәт иттереп сөйлим. Лайыш районында эшләде Афанасьев Михаил Павлович дигән башлык. Хәзер көндә ул Зеленодольский шәһәр һәм район башлыгы. Лайыш районы бит ул шундый активный зона. Анда бит менә урманы дагын, суы дагын, жире дагын бүтүнүсү бар кишигә ял үчүн. Янгын чыгууда коркунуч. Менә шулардан чыгып район бюджетына кертип Лайыш районында бер лесопожарный станция третьего типа төзүдү бу киши. Без инде аңа айылдан барып бик рахматлы булдык. Бүгүнгү күндә менә бу станция эшлей. Әле ул шундай жойлы тұрып урнаштырылган шығу, кіру юллары. Шуның үстіне аның жігітлері де бек болған әлі. Шуның қырында кішкене ғана бақшашылық барлыққа кетіріп. Шул бақшашылықта бізде өсе алмаған, бізде өсе алған, табиғи шартларда берілмеген біздің условияларға, шартларға міне шундай ағаштар өстіріп, өздеріне бір кішкене ғана дендра бақшада болдырдылар. Кішіні өздерінше жәлеп етелер. Анда келіп қарағаш енді урманы кадерін де білесің. Урман янгынларының нинди зиян кетіргенін де тұясың. Міне шушы халетіні болдыралды. Шушы районда, Лайыш районда. Но башында тұрды Афанасьев Михаил Павлович. Міне менім айтасым келедір. Нәрсе бұл фикірін айтып, бұл мисалды кетіріп. Район башлықлары бет районыны көбірек білелер. Янгын чыгу шартларында күбрәк белә. Халыкның кайда ял иткәнен дә беләләр. Менә шушылардан чыгып, бүгенге көндә Алабуга, Түбән Кама, Чаллы шәһәрләре, монда бит халык менә 3 шәһәр бергә, аның өстенә экономик зона, монда халык шул кайр күп иттереп җыелган, шушы шартларда сүз дә юк. Бер янгынга каршы зур станция төп, Менә күләп җибәрсәк, безнең янгыннарыбызга каршы бик яхшы булыр иде.
Менә сезнең сүзләргә өстәп тагын шуны әйтергә кирәк. Кичә Владимир Владимирович Путин кайбер төбәк губернаторларын тәнкитләде. Менә бу уңайдан сез игътибар бирмисез дип. Әгәр дә мактарга кирәк булса, менә үрнәк алыгыз дип. Ул безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов китергән булыр. Чөнки безнең Татарстанда урманнарга булган игътибар кебек башка төбәкләрдә игътибар юк дип беләм мин.
Сүздә юк. Менә мин әйтәм, 50 елдан артык эшләдем. Менә бу юл буйларындагы паласалар бар да, ул юлларны саклый торган. Аларның бит барсын дагын Рөстәм Нургалиевич премьер-министр булган вакытта без утырта башладык. Безнең бит юлдан барганда дагы менә шу юл буендагы паласалар күзне дә рәхәтләндереп бара, җаныбыз да тынычланып, бураннардагы җилләр дә басыла. Бу бит менә безнең президентыбызның хезмәте. И аның өстенә безнең республика һәр елны бюджетка кертелә 150 миллион көлемде акча. Бу теге защитный лес разведение дейбиз. Мына бу саклагыч урманнар болдыруга бириле бу агачлар утартыла. Коя карама кып-кыры авраг балка 2 жылдан анда урман өсүп кете уже деп көзүнө рахатландырып жанын деп анын көбүсүндө энди бүгүн күмбөлөр да бар, кушлар да көп жеринде анын шишмелер кири койта койшандыр шишмелер болгон. Бу көрүнүш бик көркөм көрүнүш. Бу көрүнүшүн хазыр Россияда гана нете башлады пропагандалай. Но эле мен айтмасыйдым, биздин республика бийиклигинде мен бүтөн Россиянын бүтөн субъектларында бойверлерге ахамият бергенин көргөнүм жок.
Эй, биз булар хакында харасканды келеси тапшыларыбызда эле жай давамында эле яз башландыгына бит биз кабат-кабат ұшырашып сөйлешірбіз, бұларға тоқталырбыз, әйтір сөзлеріміз көп. Біздің тағын 2 минут сөйлешесі қалды. Міне, әгер жеден біздің дойми тыңлаушымыз Риммапа мүрәжәғатта урманға исіріклеріне кіртмәске деп закон шығарсынлар еді. Урманға кіргенде бар кіші де ұжмаққа кірен деп кірсін еді, тәртіпні сақласынлар еді дей.
Риммапаға бик зор рахмет бұл сөзлер үшін, бұл тәкдим үшін. Но әгер дегенде біз кишлерінің шахси нен тиябыз бит ур исрекне тигенге мага бөлүп турганбыз уактыбызда урмага киргенде ну тагдими бик ней дурус
һәм инде сизге бир минут вакыт мөрәҗәгать итү үчүн тыңлаучыларыбызга
мөрәҗәгать итү бир генә инде халкыбыз урбаннарыбызның кадерин белсен аның рәхәтен күрсен урманнар халык байлыгы шуңа күрә бергә берганы саклыйык урманнарының кирәген кадерин балаларыбызга, нукларыбызга, күрше тирәләребезгә һәр көнне сөйләп, менә шундый матур итеп яшәргә язсын безгә.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бу изге теләкләрне бөтен тыңлаучыларыбызга авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Ганетдин улы Мусин җиткерде. Рәхмәт сезгә. Быел җәй исән имин үтсен, янгыннар булмасын, игеннәребез гөрләп үссен, урманнарыбыз гөрләп үссен. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз. Сәламәт булыйк.
арасында.